Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a ovo je emisija Vreme muzike, koja je danas posvećena jednom mladom, ali već i tekako poznatom i priznatom umetniku Milošu Karadagliću. Ovog izuzetnog gitaristu upoznala sam 2008. godine, kada je kao 25-godišnjak svirao na koncertu u okviru festivala Kotor Art. Već je tada bilo očigledno da je Miloš neko ko će svojom muzikom osvojiti svet. Ali sam ga ja tokom razgovora upitala šta je to što ga po njegovom mišljenju izdvaja od ostalih, mora se priznati, brojnih mladih umetnika koji se gotovo svakodnevno pojavljuju na internacionalnoj muzičkoj sceni. I evo tog njegovog odgovora od pre 6 godina.
Ja mislim da je to nešto što odvaja mene od nekog drugog koji ima isto tako dobru tehniku ili bolju, ili isto tako dobru muzikalnost ili bolju, da je to nešto urođeno, ta komunikacija, taj prvi korak na platformu, taj osjećaj pripadanja, odnosno osjećaja da je publika tu zbog vas i da ste vi tu da date sebe i svakim koncertom dajete dio sebe. Mislim da tada i jedino tada umjetnik može da doživi uspjeh, jer publika je jako osjetljiva i publika zna i kad ste raspoloženi i kad niste raspoloženi i kad vam se dijeli i kad vam se ne dijeli vaša muzika sa njima. Tako da mislim da je u tome razlika. Jednostavno taj neki, što kažu Englezi, X faktor, to je to.
I zaista Miloš jeste jedan od onih umetnika koji uz odličnu tehniku i muzikalnost poseduje poseban šarm i koji na vrlo lak način uspostavlja komunikaciju sa publikom. Primetili su to u stvari i kritičari, komentarišući kako on poseduje intuitivan osjećaj kako da približi instrument publici, bilo da je reč o hiljadama posetilaca u Royal Albert Hallu, u kome nedavno svirao, ili o nekom intimnom koncertu za stotinak ljudi. On uživa u sviranju u najvećim koncertnim dvoranama, podjednako kao i na nekim netradicionalnim i neformalnim događajima i mestima, kao što je recimo londonski Camden Roundhouse, iTunes Festival, ili žuti lounge klubovi koje Deutsche Grammophon organizuje u Londonu, Berlinu, Amsterdamu, Madridu, Njujorku, Los Angelesu, Majamiju i Seulu. I evo prilike da u narednim minutima čujete kako je upravo na koncertu, i to u Briselu, Miloš Karadaglić svirao muziku Johana Sebastiana Baha i Ettore Villa-Lobosa.
Thank you.
U izvođenju Miloša Karadaglića slušali ste preludijum iz svite za lautu u C molu Johana Sebastiana Baha i preludijum broj 1 Eitora Vilje Lobosa. A to je tek deo niza kompozicija koje ovaj muzičar ima, da tako kažemo, u prstima. U svakom momentu mogu izabrati nekoliko sati veoma raznovrsne muzike, kaže Miloš, i dodaje da nije slučajno što je gitara u svim svojim oblicima postala najpopularniji instrument na svetu. I njeno pravo vreme tek dolazi, kaže Miloš, a što se tiče njegovog izbora, repertoara koji svira, kaže i sledeće.
Moje interesovanje u muzici su stvarno široka i ja volim i Beatlese i Ginasteru i Recondija i Chopina i ja volim muziku, tako da na svojim koncertima se trudim da to i pokažem, da ja volim muziku, da volim gitaru i da gitara nije instrument koji čovjek svira sam u sobi, nego je to instrument koji je ravan jednoj violini, jednom klaviru, koji ima jedan divan repertoar i svakim svojim nastupom se trudim da taj repertoar prezentujem i da gitaru stavim na taj pijedestal generalnog muzičkog toka u klasičnoj muzici.
Miloš ipak dodaje i to da najveći svetski kompozitori nisu pisali originalna dela za gitaru. Gitara koju danas znamo postoji tek od kraja 19. veka. Dok su drugi instrumenti već doživjeli svoj evolucioni vrhunac, ona se i dalje razvija. Nastaju nova dela koja postavljaju nove granice i umetniku i slušaocu, nove inovativne konstrukcije koje omogućavaju jaču projekciju zvuka. Veoma je interesantno biti u epicentru tog razvoja, kaže Miloš Karadaglić.
Muzika 20. i 21. vijeka je nešto što je nama blisko, jer to je muzika našeg vremena, našeg doba. Tu ima svega, isto kao što je svega bilo i u romantizmu. Ali onako napraviti jedan dobar odabir i sarađivati sa dobrim kompozitorima je prava stvar, jer u tome je budućnost, a posebno instrument kao što je gitara, na primjer, zavisi od tih kompozitora i od na Kraljevskoj muzičkoj akademiji gdje sam magistrirao i diplomirao sam radio na kolekciji Robert Spencer kao junior fellow, a Robert Spencerova kolekcija je kolekcija manuskripta 19. vijeka gdje sam se susreo sa mnogo kompozicija koje su potpuno nepoznate, potpuno neistražene, koje sam izvodio na koncertima na akademiji, a godinu poslije sam se bavio modernom muzikom i zarađivao sa kompozitorima sa akademije kojih je sve više i koji mahom postaju velike zvijezde u svijetu savremene muzike.
Mi ćemo danas čuti deo jedne kompozicije iz 1976. godine. Reč je o sonati koju je napisao argentinski kompozitor Alberto Ginastera, jednom od najzanimljivijih dela za gitaru koja su nastala u 20. veku. Thank you. Bila je ovo sonata Alberta Hinastere, njena dva stava u izvođenju Miloša Karadaglića, za koga je poslednjih 6 godina predstavljalo vrtoglavo i uzbudljivo vreme. Na vrhu britanskih top lista klasične muzike i uz osvojene nagrade, Miloš u svojoj 30. verovatno predstavlja najveći fenomen u svetu klasične gitare od Johna Williamsa 60. Ili Juliana Brima deceniju ranije, primećuju kritičari. I evo ukratko podataka iz biografije umetnika čija je svetska afirmacija usledila nakon ekskluzivnog ugovora koji je potpisao za diskografsku kuću Deutsche Grammophon početkom 2011. godine i to podsjetit ću vas kao jedini umetnik sa područja bivše Jugoslavije gotovo 30 godina nakon Ive Pogorelića. Do tada njegova karijera se kretala uzlaznom linijom koja je uključivala, kao što je to i uobičajeno, pobede na nekim od najznačajnijih gitarskih takmičenja. Pre toga, da samo kažem da je Miloš rođen u Podgorici 1983. godine. Gitaru je počeo da uči sa 8 godina, da bi sa 17 upisao prestižnu Kraljevsku muzičku akademiju u Londonu. Njegov debitantski album Mediteraneo, za koji je dobio nagradu Gramofon za najboljeg mladog umetnika godine, objavio je Deutsche Grammophon te 2011. godine. Ista diskografska kuća objavila njegov drugi album Latino 2012. za koji je dobio nagradu Classic Brit, a zatim 2013. i izmenjenu verziju tog albuma pod nazivom Latino Gold. U sezoni 2012-13. Je osvojio priznanja kao koncertni umetnik, zahvaljujući rasprodatim turnejama koje su ga vodile širom Evrope, pa sve do Severne Amerike, Azije i Australije. Kritičari uglednih svetskih medija vole Miloša da nazivaju balkanskim čudom, netipičnim gitarskim herojem. Kritičar New York Timesa primetio da je on jedan od najuzbudljivijih i najkomunikativnijih klasičnih gitarista današnjice, a u francuskom magazinu Figaro nazvali su ga novim kraljem Aranjueza. Naravno, pošto je za svoj najnoviji kompakt disk objavljen ove 2014. godine izabrao i poznati koncert Joaquina Rodriga. Thank you.
Thank you.
Ovaj adagio, kao jedna od najlepših i najemotivnijih melodija svih vremena, spaja različite ljude i svetove. Ona nam kroz magični splet intervala prenosi univerzalni jezik najdubljih ljudskih emocija, kaže Miloš Karadaglić, umetnik u čijoj smo interpretaciji slušali drugi stav Rodrigovog Aranjuez koncerta i umetnik kome je posvećena današnja emisija. U pristupu interpretacije ovog dela vodim se kompasom ličnih emocija i prepuštam se muzici. Smatram da je svaki umetnik slobodan upravo onoliko koliko to sam sebi dozvoli, a note su samo odrednica, dodaje Miloš, koji je ovaj koncert snimio sa Londonskom filharmonijom, ali je takođe svirao do sada i sa Čikaškim simfonijskim orkestrom, filharmonijom iz Los Angelesa, orkestrima iz Clevelanda i Filadelfije i mnogim drugim. Početak sezone 2014-15. Označuje gala događaj u Royal Albert Hallu, a prate ga koncerti i turneje koje uključuju i solističke i nastupe sa orkestrima na nekoliko kontinenata. Sviraće u Lisabonu, Madridu, Londonu, Parizu, Rimu, Majamiju, Atlanti, Tokiju, Pekingu, Šangaju, Hong Kongu, Seulu i naravno mnogim drugim gradovima. Sviranje dobro poznatih dela, poput Aranjuez koncerta, navodi na pitanje šta je teže i šta predstavlja veći izazov. Interpretacija popularnih dela, koje publika već poznaje u izvođenju velikih umetnika, ili predstavljanje, otkrivanje novih ili manje poznatih kompozicija.
Mnogo je teže nastupiti sa nečim što je jako poznato. Šta je izdvojilo Martu Argerić ili Wengerova su upravo te kompozicije koje su bile poznate u izvođenjima drugih violinista, pijanista, isto tako i sa gitarom. Tako da je veliki izazov izvesti nešto što je jako poznato, kao na primjer Rodrigo Fandango ili Bregondijev Reveri ili Gran Solo. To su neke stvari gdje zaista morate dati svoj sobstveni pečat i predstaviti ih na jedan potpuno nov način. I to je uvijek nešto čime se ja vodim kad pripremam te kompozicije. A muziku 20. i 21. vijeka volim zbog toga što tu čovjek ima apsolutnu slobodu. Jer, mislim, sve zavisi od kompozitora. Neki kompozitor u notaciji vam daje najfinije detalje u izvođenju i to je pomalo kao da ste zatvoreni u jednoj kutiji, da iz te kutije dalje ne možete. Ali ima i kompozitora koji izvođaču daju apsolutnu slobodu izvođenja. Ali i tu morate dati sobstveni pečat. Vi ga svakako dajete svojim tonom, svojim načinom izvedbe, svojim fraziranjem, svojim disanjem. Znači, sa svim onim što čini vas i izvođenjem tih kompozicija pravite ih onako posebnim. Volim jedno i drugo, volim da na koncertu imam i poznate i nepoznate kompozicije. Uvijek mi izazov da sviram nešto novo, nešto da osjetim reakciju publike, da jednostavno da vidim da li je publika spremna na neke kompozicije.
A među kompozicijama koje publika voli je svakako veliki solo, Gran Solo Fernanda Sora, koji ćemo slušati u izvođenju Miloša Karadaglića u narednim minutima emisije Vreme muzike. Thank you. Gran solo Fernanda Sora izveo je Miloš Karadaglić, mladi crnogorski gitarista, čije sviranje publika nagrađuje aplauzima, a kritičari komentarišu, izdvajajući njegovu eleganciju kao nešto čime, između ostalog, zaista osvaja tokom koncerta, ali i njegovu sjajnu, čvrstu i preciznu tehniku, izuzetnu muzikalnost, lakoću i spretnost kojom svira, ostvarujući odličan balans između na pravi način dozirane količine strasti i energije i snažnog osjećaja za melodiju koji ispoljava u suptilnom oblikovanju lirskih oceka. A on, putujući i svirajući širom sveta, ostvaruje svoj san da, kako kaže, svoju muziku i sve što mu ona znači približi ljudima, imajući pritom samo jednu stvar na umu, a to je da onog momenta kada stupi na scenu, sve što ga okružuje prestaje da postoji. Ostaje samo muzika, a ona je suština svega. Ona živi duboko u nama. Ona iz najskrivenijih slojeva našeg bića isplivava na površinu. Ona nas opčinjava, opija, tera na suze, ali i na smeh. Ona je inspiracija. Sve ostalo je samo neka buka, kaže Miloš Karadaglić, u čijoj ćemo interpretaciji do kraja emisije slušati Asturias Isaka Albeniza. A vas, poštovani slušaoci, pozdravljaju Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić. Thank you. Thank you.